الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر الحاضرين سجام صلاة الصبح إن لمليكن الله سبحانه وتعالى ada seorang pemuda yang memiliki sifat ringan tangan. Setiap ada orang yang mengetuk pintunya, dia selalu kasih. Setiap ada orang yang meminta, dia selalu beri. Bahkan tanpa pamrih, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah seorang pemuda yang ramah-tamah, mudah bergaul dengan umat manusia dan cepat akrab dengan mereka. Dan pemuda ini adalah dia seorang yang memperhatikan keadaan saudara dan saudari-saudari. Begitu pula dia adalah seorang pemuda yang selalu menjalankan salat dan yang selalu menjalankan ibadah puasa. Dan dia adalah seorang pemuda yang senantiasa mengeluarkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala berupa zakat pada setiap tahun. Akan tetapi sebagian umat manusia, mereka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan orang ini. Lantas apa yang dia amalkan? Lantas apa yang dia perbuat? Lantas apa yang dia lakukan? Tidak lain dan tidak bukan bahwasanya pemuda ini memiliki penyakit lisan. Suka mengumpat saudaranya. Suka menggunjing. Suka menghibah kehormatan orang lain. Dan penyakit ini merupakan fenomena yang amat sangat merebak, terlebih lagi di kalangan kaum wanita yang ada pada zaman sekarang. Kerjaannya mencari kabar dari satu rumah, lempar ke rumah yang lain. Ibaratnya seperti radar. Ini kerjaan mereka. Wartawan saja terkadang setelah meliput ada waktu istirahat. Mereka non stop kerjaannya menggunjing, kerjaannya al-ghibah wan-namimah, sehingga tidak sedikit rumah tangga yang pecah disebabkan karena ghibah. Rumah tangga yang amburadul, berantakan, disebabkan karena ghibah. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan kepada kita mengenai definisi ghibah dan peringatan kepada mereka. Karena kita sering mendengar hati-hati dengan ghibah. Apa arti ghibah? Kadang-kadang enggak tahu apa arti. Perkara ini sudah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sendiri 1400 tahun yang lalu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bertanya, "Atadruna mal ghibah?" Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu arti daripada ghibah? Para sahabat mereka pun mengucapkan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Nabi alaihi salatu wasalam pun menjawab, dzikruka akhaka bima yukrah. Yang dimaksud dengan ghibah adalah engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia benci. Engkau menyebutkan sesuatu yang dia tidak suka. Dia akan marah. Dia merasa tidak enak disebutkan kekurangannya. Kemudian ada seorang sahabat yang nyeletuk, "Ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqul." Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila yang aku sebutkan itu memang betul ada pada dirinya? Kejelekan yang aku sampaikan itu memang melekat pada orang tersebut. Enggak kita tambah-tambahin dan tidak kita kurangi. Apa adanya? Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "In kana fi akhika ma taqul faqad ihtab." Kalau engkau menyebutkan sesuatu yang memang benar ada pada dirinya, ya ini hakikat ghibah. Ini hakikat ghibah. "Wa in lam yakun ma fihi faqad bahatta." Akan tetapi, kalau kejelekan tersebut tidak ada pada orang tersebut, maka engkau telah berbuat dosa. Dan dua-duanya jelek. Ini ghibah. Ini kadzib. Ini menggunjing. Dan ini berdosa. Sehingga Nabi SAW sudah menjelaskan kepada kita tentang definisi ghibah. Arti ghibah adalah engkau menjelek-jelekkan saudaramu atas perkara yang dia tidak kehendaki. Baik mengenai badannya, dikatakan si juling tersebut sok pintar. Si botak ini sok kaya. Atau si pincang tersebut sok ganteng. Atau dicela dari sisi akhlaknya. Cara di dalam rumahnya. Ataupun dengan hal-hal yang lain. Ini adalah perkara yang sudah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagai al-ghibah. Apa hukum ghibah? Ghibah tidak diragukan hukumnya adalah haram dari tiga sisi. Dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan dari konsensus para ulama. Dari ijma'. Dari Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Wala yaghtab ba'dukum ba'd." Jangan kalian menggunjing sebagian orang kepada sebagian yang lain. "Ayuhibbu a'adukum an ya'kula lahma akhihi mayitan." Maukah kalian memakan bangkai saudaranya? Apakah bisa kita memakan daging umat manusia? Bukan daging. Maukah kalian diperintahkan untuk memakan daging saudaranya? Kanibal. Apakah kalian mau menjadi seorang kanibal? Fakarihtumu, ini perkara yang jijik. Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Ini adalah perkara yang jijik. Fattakullah, bertakwalah kiran kepada Allah. Innallaha tawabur rahim. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Dalam ayat ini menjelaskan tentang beratnya perkara ghibah. Dikategorikan seperti kita memakan daging saudara kita. Yang kita umpat. Ini dari Al-Quran. Kemudian dari As-Sunnah An-Nabawiyah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Zaid. Di dalam Imam Ahmad dan disahihkan hadis tersebut oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna min arba'ir riba." Level riba yang paling tinggi. Riba itu beberapa level. Riba itu beberapa pintu. Sabda Nabi, level riba yang paling tinggi, yang paling top, al-istitala fi haqqi akhihi al-muslim bighairi al-haq. Riba yang paling tinggi yaitu menjelek-jelekkan, melecehkan kehormatan seorang muslim tanpa hak.
secara batin. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Alladzina ya'muluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang yang memakan riba kelak pada hari kiamat, mereka tidak akan bangkit pada hari kiamat melainkan seperti seorang yang kerasukan jin. Orang yang kesurupan. Ini para pemakan riba. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, riba yang paling top. Melecehkan kehormatan saudaranya muslim tanpa hak dengan tanpa kebenaran. Ini menunjukkan keharaman riba dari sisi sunnah Nabi alaihi salatu wasallam.
Kemudian dari sisi yang ketiga, dari konsensus para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, beliau menegaskan la khilafa bi anna al-ghibata min kaba'ir adh-dhunub.
Tidak ada perselisihan di antara ulama, maksudnya di sini ijma, sepakat mereka bahwasanya riba termasuk di antara dosa-dosa besar.
Wa anna man ightaba ahadan fa 'alayhi an yatuba ila Allah. Maka barang siapa yang menghibai seorang pun,
maka dia wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosanya besar, dosanya berat. Ini keharaman al-ghibah dari tiga sisi, dari Al-Qur'an, kemudian dari As-Sunnah, dan dari ijma'ul ulama.
Ya akhi, ya ustaz, apa sih bahayanya riba? Bahaya riba amat sangat banyak sekali. Kita ambil empat saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, mendapatkan dosa yang tidak ringan. Bahaya riba yang pertama, mendapatkan dosa yang tidak ringan suatu ketika.
Namanya wanita, kalau sudah dimadu, dipoligami, kebiasaan wanita cemburu, ini tabiat mereka. Wanita kebiasaan mereka cemburu apabila dimadu.
Suatu ketika Aisyah istri Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada baginda Rasulullah, hasbuka min Safiyyah kaza wa kaza. Wahai Rasulullah, cukup, tidak usah kau sebutkan Safiyyah, Safiyyah.
Sahabatnya, istrinya, dan dia juga manusia.
Wahai Rasulullah, cukup, tidak perlu kau sebutkan kebaikan-kebaikannya Safiyyah. Istrimu yang satu ini qasira, istrimu yang satu ini
kerdil, jasadnya itu kecil, pendek. Dihina oleh Aisyah karena kecemburuan.
Apakah dibiarkan oleh Nabi SAW tidak ditegur karena keliru? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad qulti kalimah." Wahai Aisyah, engkau telah mengeluarkan sebuah kalimat. "Law muzija bi'al ba'ru lamazajathu." Kalau kalimat yang engkau dan anti keluarkan ini dicelupkan ke air lautan,
niscaya akan mengotorinya. Samudra lautan yang begitu luas.
Kalau kalimat ghibah dicelupkan ke dalam muara lautan, akan menjadi kotor, akan menjadi tercemar.
Samudra lautan yang luas. Menunjukkan bahwasanya ghibah mendapatkan dosa yang tidak ringan. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, lebih jelek daripada memakan bangkai hewan. Lebih jelek daripada memakan bangkai hewan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu wa arda,
marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala baghlin mayyitin. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam berjalan bersama para sahabatnya melewati baghl yang sudah meninggal. Baghl ini artinya peranakan antara kuda dan keledai. Namanya apa? Bagal. Mungkin di sini enggak ada. Di Indonesia enggak ada. Di Arab itu ada istilah taghlil, peranakan antara kuda dan keledai. Namanya apa? Gak sebesar kuda dan tidak sekecil keledai. Pertengahan. Dalam keadaan meninggal, mati, bangkai dan juga jatuh.
Melihat pemandangan seperti itu, Nabi SAW menegaskan, "Law anna ahadakum ya'kula min hadha hatta yamla' batnah." Kalau ada di antara kalian yang memakan ini,
bangkai tersebut,
sampai mengenyangkan perutnya. Barang siapa yang memakan bangkai ini sampai merasa kenyang perutnya,
khairun lahu min an ya'kula lahma akhihi muslim.
Lebih baik
daripada memakan daging saudaranya yang muslim.
Yang dimaksud makan daging saudaranya yang muslim, yaitu al-ghibah. Engkau makan bangkai hewan lebih baik, sabda Nabi SAW, daripada engkau menghibai saudara, mengumpat saudaramu, menjelek-jelekkan saudara.
Ini yang kedua, lebih jelek daripada memakan bangkai hewan.
Kemudian yang ketiga sebelum terakhir, menjadi orang yang celaka.
Ghibah mengantarkan seorang hamba kepada kebinasaan.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Atadruna man al-muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian orang yang bangkrut?
Nabi SAW tiba-tiba tanya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut?
Para sahabatnya mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata."
Orang yang bangkrut di antara kami, yaitu orang yang sudah tidak punya uang dirham dan tidak punya uang dinar, tidak punya emas dan tidak punya perak, bangkrut, defisit, menurun keuangannya. Ini orang yang bangkrut, gagal dalam jual beli.
Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Innal muflisa min ummati yaumal qiyamah ya'tuna bi salatin wa siyamin wa zakat." Sabda Nabi, orang yang bangkrut di antara umatku, kelak pada hari kiamat, dia datang dengan membawa pahala salat yang banyak.
Sahabat bingung, kok bisa dibilang bangkrut?
Dengan membawa pahala puasa yang banyak.
Kok bisa dibilang bangkrut?
Dengan membawa pahala zakat yang banyak, sedekah.
Kok bisa dibilang bangkrut? Salatnya wajib, ditambah salat sunnah. Puasa wajib, ditambah puasa sunnah. Melakukan haji, umrah, mengeluarkan zakat, sedekah, masya Allah, pahala. Tapi disebut sebagai orang yang bangkrut, sabda Nabi SAW.
Wayati waqad syatama hadza wa qadzafa hadza. Akan tapi dia datang dan dahulu dia telah mencela fulan dan menuduh fulan, wa akala mala hadza, dan dia telah memakan harta saudaranya, merampok, mencuri. Wa daraba hada, dan dia telah memukul ini. Wa safaka dama hada, dia pun mengucurkan darah saudaranya.
Fayudha hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka dari pahala ibadah orang tersebut diambil diberikan kepada orang yang dia zalimi satu, diambil diberikan kepada orang yang dia zalimi dua, diambil kemudian diberikan kepada orang yang dia zalimi tiga, empat, lima, enam.
Faidah baniat hasanatuhu, kalau sudah kebaikan dan pahalanya habis,
diberikan kepada yang lain yang dia zalimi di dunia.
Dan belum selesai hukuman Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia,
fayu'ta min sayyi'at, maka kejelekan orang yang dia zalimi diambil, diberikan kepadanya.
Sudah pahala habis, bangkrut, enggak punya kebaikan, saat ini ditumpu oleh kejelekan dan dosa.
Tsumma tulha fi nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jerumuskan ke dalam api neraka, wal a'yadu billah. Ini yang ketiga. Menjadi orang yang berdosa.
Kemudian yang keempat, yang terakhir, mendapatkan siksa yang pedih, mendapatkan azab yang keras. Dalam sebuah hadis ketika Nabi alaihi salatu wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj, Beliau naik dari Baitul Maqdis ke langit yang ketujuh. Beliau bersabda, "Lamma urija bi ila as-sama', ketika aku mi'raj ke atas langit, ra'aitu qauman, aku melihat sebuah kaum. Sebuah pemandangan. Lahum adfarun min nuhas, sebuah kaum yang mereka memiliki kuku
tapi dari tembaga. Aku melihat suatu kaum yang memiliki kuku tapi dari besi keras.
Apa yang mereka lakukan? Yaghmisuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka robek-robek sendiri mukanya dan dada-dadanya.
Kukunya dari tembaga panjang. Kukunya dari besi panjang. Mereka cabik-cabik. Mukanya dan mereka sobek dadanya. Mereka sendiri yang melakukan hal tersebut. Pemandangan yang aneh. Nabi sallallahu alaihi wasallam penasaran
sambil mengatakan, "Man haula? Siapa mereka? Apa yang mereka amalkan? Apa yang mereka perbuat? Apa yang mereka lakukan wahai Jibril?" Siapa mereka?
Jibril mengatakan, "Haula alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'adhihim." Mereka adalah umat manusia yang memakan daging saudaranya. Dan mereka terjatuh kepada kehormatan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kejujuran dalam berkata, kejujuran dalam berbuat, kejujuran dalam beribadah dan menjauhkan kita dari berbagai macam penyakit lisan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.